გადაცემას კი განვაგრძობთ ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში სტუმრად დღეს ფსიქოლოგი ზურა ხეიძე ყავს მიწვეული, ჩემს კოლეგა სია ანთაძეს. თემა საუბრისა გახლავთ, არსებობს თუ არა რესურსი კოჰაბიტაციისათვის პოლიტიკურ ძალთა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის. სამომშვიდობისაია, მოგესალმებით ბატონო ზურა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. შევახსენებ მსმენელებს, რომ შეკითხვები შემოგვივიდა გუშინ, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო პრეზიდენტის და პრემიერის შეხვედრა დაწყებულიც კი, მაგრამ იგეგმებოდა და ეს შეკითხვებში ნაშცა ისახა. პირველ შეკითხვა ასეთია, ბატონ ზურაბ, შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა შერიგება და თანაცხოვრება და იმავდროულად დამნაშავების დასჯა? გამოვა ეს ორი პროცესი პარალელურ რეჟიმში.
სამომშვიდობისა. Ну, ამ კითხვაზე ეს ტი პასუხი შეიძლება გაიცეს, რომ დღევანდელმა შეხვედრამ ახლა რამეთერი დაიწყებოდა, ჩვენ რაღაცა ფრაგმენტი მოვისმენთ. ყოველ შემთხვევაში პრემიერის და პრეზიდენტის სიტყვიდან. Ну, კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მოლაპარაკება, ასე ვთქვათ, არ შედგა და ეს ამ სიტუაციაში შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას არჩეული აქვს ესეთი გზა, კოლექტიური თავდაცვის. კოლექტიური თავდაცვის ნიშნავს, რომ არც ერთი ცენტრალური ფიგურა ნაციონალურ მოძრაობაში არ უნდა დაზიანდეს. პარალელურ რეჟიმში ვიღაც ნაწილი რო დაზიანდეს, დასუთ ნაწილი პასუხისგებაში მეცეს და ნაწილი დარჩეს, ეს ნიშნავს, რომ დაერგო თვითონ კოლექტიური თავდაცვის პრინციპები. და ეს, რა თქმა უნდა, სერიოზულ დისონანსს შეიტანს ნაციონალურ მოძრაობაში და პრაქტიკულად პარტია განწირულია უკვე როგორც იმისთვის, რომ დაიშალოს. დღეს რეალობით ეს რესურსი, ასე ვთქვათ, არ ჩანს. თეორიულად რესურსი, რა თქმა უნდა, არსებობს.
და ეს კოლექტიური თავდაცვა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, უფრო უსაფრთხოა, უფრო მეტ გარანტიას ქმნის, ვიდრე ვთქვათ იმ შემთხვევაში, თუ ნაწილი ვთქვათ გაიწირებოდა თვითონ ლიდერების მხრიდან.
კოლექტიური თავდაცვის საშუალება კიდე უფრო ამჯერად ჯერჯერობით ეფექტურად გამოიყენება, იმიტომ რომ კოალიციას თვითონ ოპოზიცია არ ყავს, სხვა ოპოზიცია არ არსებობს. ნაციონალურ მოძრაობამ აიღო ცენტრალური როლი ოპოზიციის თამაში, შესაბამისად ეს პოლიტიკური სტატუსი შენარჩუნებული აქვს და ეს კოლექტიური თავდაცვა ზუსტად ხელს უწყობს, რომ ილაპარაკოს როგორც ოპოზიცია. შეხედავთ, ეს რეალური პრობლემა კოალიციას, იმიტომ რომ სხვა ოპოზიციური სპექტრიდან არავინ არ არის პოლიტიკური პარტია, ვინც ოპონირებას გაუწევდა ხელისუფლებას. ერთადერთი ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ოპონირების რეჟიმში პრინციპში ცდილობს შექმნას სხვა ტიპის რეალობა, სხვა წარმოსახვა, ან დისკრედიტაცია გაუკეთოს ხელისუფლების ქმედებას, და ეს პრობლემებს, რა თქმა უნდა, შეუქმნის კოალიციას, იმიტომ რომ ცნობილია, სანამ ვინმეზე საუბრობთ, მანამდე ის არსებობს. აქედან გამომდინარე, ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბარი მან კიდევ უფრო კი არა, არ შენელდება, სანამ ის შეასრულებს ერთადერთი ოპოზიციის როლს, ანუ რჩება ცენტრალურ ფიგურად, როგორც ოპოზიცია, სხვას რო ყველაფერს დავიდავნი.
ეს ტიპური ჩაკითხვა მაქვს ამ კითხვასთან დაკავშირებით. დამნაშავების დასჯა, ესე იგი, რჩება, ვთქვათ, ძირითად მიმართულებად და შერიგება და თანაცხოვრება არ გამოვა ეს.
აი, შერიგებას დააკვირდით რა, შერიგებას უნდა იყოს კმაყოფილი ორივე მხარე. ორივე მხარემ რაღაცა უნდა დაივიწყოს. აქ მხოლოდ პრემიერზე და პრეზიდენტზე არ ელაბორირებს. აქ არის საზოგადოებას. საზოგადოების იმ ნაწილმა და დიდმა ნაწილმა, ვინც ხარი დაუჭერა კოალიციას, დააკვირდით რა პრეტენზია აქვს ხელისუფლებასთან, არა რას ერჩით ამ ხალხს, ვის მიმართაც თქვათ სისხლის სამართლის საქმეები აქვს, არამედ რატო ვერ იჭერთ. ანუ პრეტენზია რატო ვერ იჭერთ და არა ის, რომ ისინი უდანაშაულო არიან. შერიგების შემთხვევაში ეს აგრესია, ნუ იმ ხალხისა, ვინც ძალიან უკმაყოფილოა, ვინც ძალიან ფერი გადაიტანა წინა ხელისუფლების უკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, გადავა უკვე პრემიერის მიმართულებით და ახალი ხელისუფლების მიმართულებით. ამიტომ ისინი ჩათვლიან, რომ არ აღდგა სამართლიანობა, ანუ ის, რასაც ეს საზოგადოების ეს ნაწილი ითხოვს. შესაბამისად ეს სიტუაცია, ну, ამ შემთხვევაში არ არის არანაირად შეიძლება წარმოგიდგენ, რომ მათ შორის რამე ესეთი ტიპის შერიგება მოხდეს, თუ საზოგადოება არ იქნება კმაყოფილი გადადგმული ნაბიჯებით ხელისუფლების მხრიდან. ცალსახად ხელისუფლება წავიდეს გარიგებაზე. საერთოდ დავაკვირდეთ ეს რაღაცა ცოტა ისე ჟღერს რბილად თუ მკაცრად რო თქვა უზნეოთ მე დამიშავეს და თქვენ პატიებთ. უნდა აპატიოს მსხვერპლმა, უნდა შეურიგდეს მსხვერპლმა. და რითი იქნება კომპენსირებული დაუშვათ ის ზარალი იმ საზოგადოების იმ ნაწილთან, რომელიც ძალიან ძალიან უსამართლოდ დაიჭერდა წინა ხელისუფლების მართლობის პერიოდში. თან იცოდეთ, რომ ეს რიცხვი ცოტა არ არის, ნუ საკმაოდ დიდია. და ანგარიშ გასაწევია ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის. აქ არსებობს ერთი ვარიანტი, შემოვიდეს და გაჩნდეს მესამე ძალა, მესამე, ანუ რომელიც იქნება, რომელიც ოპონირებას გაუწევს და ზუსტად ოპონირების თემები იქნება ეს თემები, რაც ვერ შეძლო დაუშვათ ახლანდელმა ხელისუფლებამ. შეიძლება ესეთი თემები გაჩნდეს.
კარგი, ამაზე ალბათ სხვა დროს ვისაუბროთ. მეორე შეკითხვა ასეთია, როგორ ფიქრობთ, სადამდე შეიძლება მივიდეს დაპირისპირება, თუ კი დიალოგი არ შედგა?
ჯერ ისეთი დიალოგი არ შედგა და დაპირისპირება გრძელდება, ხო, და დაპირისპირება გრძელდება. ნაციონალურ მოძრაობაში შემთხვევაში პრეზიდენტი ცდილობს, რომ გარკვეულად რეალობა შეიცვალოს არასახარბიელოდ ხელისუფლების, ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ. ძირითადი დარტყმები არის დაპირებების შეუსრულებლობაზე, ასე ვთქვათ, რაღაცების უნარობაზე. Ну, მაგალითად, ის ვარიანტი, რომ კონსტიტუციაში ასახული იყო საგარეო პოლიტიკა და ერთ-ერთი ძლიერი ბერკეტი ეგონათ, რომ ეს ქონდათ, მე ისეთ უმრავლესობა ამაზე წავიდა, ეს ვარიანტი არ გამოვიდა, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ. რეალობის შეცვლა რომც მოხდეს პრაქტიკულად, ანუ მოდის წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც რეიტინგი დაეცეს ხელისუფლების, ხომ ეს არნიშნავს, რომ რეიტინგი ნაციონალური მოძრაობის გაიზრდება. ასე ვთქვათ, დაპირისპირებამ შეიძლება მიიყვანოს, ну, თეორიულად შესაძლებელია მიიყვანოს იქამდე, რომ კოალიციის პოზიციები შესუსტეს მოსახლეობაში, ანუ მათ დაკარგონ რაღაც ქულები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, არამც და არამც არ ნიშნავს ეს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ქულები აიწევს ზემოთ.
ისევ მესამე ძალისკენ მიყავთ, ხო?
ისეთ რა, მე ვფიქრობ, როდესაც პრემიერი ამბობდა, რომ წელიწად ნახევარში წავალო, როგორც კი ხელისუფლებაში მოვალ, ამან დიდი პროტესტი გამოიწვია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გათვლა რაღაცნაირად სწორად იყო ის, რომ მიცეს პოლიტიკურ პარტიებს რეალური პოლიტიკური კონკურენციის შექმნას, რეალური პოლიტიკური კონკურენციის გარემო, ამას გულისხმობდა ალბათ, იმიტომ რომ სანამ ბიძინა ბატონო ბიძინა სათავეში, მანამდე თვითონ კოალიციაში შემავალი პარტიებიც კი გაერთიანებულები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვანაირად, ну, სხვადასხვა ტიპის პარტია, სხვადასხვა ღირებულების სისტემების აერთიანებს, ამ შემთხვევაში ბატონი ბიძინა. და რომ წარმოვიდგინოთ, რომ დაუშვათ, წავიდეს პოლიტიკიდან, მაშინ ეს პარტიები უკვე დაიწყებენ დამოუკიდებლად არსებობისთვის ბრძოლას და რეალური პოლიტიკური კონკურენტული გარემო შეიქმნა. ამ შემთხვევაში კონკურენცია ვის და ვის შორის არის? არ ჩანს სხვა, ჩანს მხოლოდ ხელისუფლება და ჩანს მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობა.
ის ძალიან საინტერესო შეკითხვა ჩნდება მაშინ ამ ლოგიკის მიხედვით. შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ ივანიშვილი წავიდეს პოლიტიკიდან იმ პირობებში, როცა ჯერ კიდე იარსებებს დაპირისპირება, ვთქვათ, ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ანუ ეს დაპირისპირება ჯერ კიდე არ იქნება ამოწურული, როცა შეიძლება ის წავიდეს პოლიტიკიდან.
არა, ჯერ ისეთი თვითონ დრო, რომელზედაც პრემიერმა მიმთითა, ეს იყო წელიწადნახევარი ორი წელი. ხო, წელიწადნახევარი ორი წელი, ეს არ ნიშნავს, რომ ოქტომბერიც გავლილია და პრეზიდენტის ვადაც ასეც და ისეც ამოწურულია. მაგრამ მეორე მომენტია, არ არსებობა კიდე ერთხელ ვამბობ, ოპოზიციური ძალის საშუალებას აძლევს, რომ მოკლედ მედიაში გაშუქებული იყოს მუდამ ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. ეს ერთის მხრივ ხელშემშლელია სხვათა შორის თვითონ ხელისუფლებისთვისაც. იმიტომ რომ შეიძლება და გაცილებით უფრო კონსტრუქციული კრიტიკა ყოფილიყო სხვების მხრიდან ხელისუფლების, უბრალოდ როდესაც ამას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა და თან მართლა ისეთი კრიტიკა აქ ხოლმე, რასაც თვითონ აკეთებდა, აკეთ ბრალდება
ხელისუფლების.
სხვათა შორის ეს მეთოდიც არის და არის სტრატეგიებში, უნდა დაადანაშაულო ზუსტად იმაში, რასაც თქვენ დაადანაშაულებას აპირებენ და მიიყვანო აბსურდამდე. ანუ ესეც ტექნოლოგია ერთგვარი, ხო? ახლა როცა გამოდის შინაგან საქმეთა მინისტრი და მოსმენები ხორციელდებაო, ამბობს და უკანონოდ უსმენს. ძველზე ლაპარაკობ, ხო? ნუ ეს ცოტა სასაცილოდ ჟღერს, ხო? თუ სხვანაირად არ. მაგრამ ზუსტად იგივე პრეტენზიები, რაც შეიძლება აქეთ ხარეს კონდეს, ზუსტად იგივეს იგივეზე მიუთითებს ნაციონალურ მოძრაობას.
სულ ნახევარი წუთი გვაქვს და შეკითხვა არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. როგორ გონიათო მისი ხასიათიდან გამომდინარე რა შეიძლება აღვიქვას?
გააჩნია რა საფრთხეს იგრძნობს. ანუ აქ მუშაობს კოლექტიური და გითხარით კოლექტიური დაცვის სისტემა აქვთ ნაციონალებს და თვითონ ინსტინქტურად რა საფრთხესაც იგრძნობს შესაბამისი რეაქცია ექნება. თუ ძალიან დიდი საფრთხე იქნება, მაშინ ხასიათიდან გამომდინარე არის სპონტანური გადაწყვეტილებები და შეიძლება ისეთიც რა შეიძლება საშიშიც. შეიძლება პირიქით.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
ასე ფიქრობს ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე საქართველოში კოჰაბიტაციის ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ძალთან მშვიდობიან თანაცხოვრებაზე. ინტერაქტიული დიალოგის სტუდიაში კი მას ჩემი კოლეგა ია ანთაძე უსვამდა შეკითხვებს 18:40